สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติในรายการสารใจสารพลังภาคเหนือจังหวัดเชียงรายรายงานโดยกระผมอิสระบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะจังหวัดเชียงรายรายงานครับสำหรับรายการสารใจสารพลังภาคเหนือจังหวัดเชียงรายวันนี้ก็ประจำวันพฤหัสบดีที่29กันยายนพุทธศักราช2559ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องสังคมผู้สูงวัยโรงเรียนผู้สูงอายุปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยคือในปีพุทธศักราช2557ประชากรสูงวัยที่มีอายุ60ปีขึ้นไปก็มีจำนวนมากถึง10ล้านคนครับแล้วก็หรือว่าคิดเป็นร้อยละ15ของประชากรทั้งหมดแล้วก็มีอัตราของประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างเร็วมากส่วนสาเหตุที่ทำให้ประชากรไทยสูงวัยขึ้นก็ได้แก่อัตราการเกิดที่ลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็อายุของคนไทยยืนยาวขึ้นผลที่จะตามมาในอนาคตก็คืออัตราส่วนของประชากรวัยและแรงงานต่อผู้สูงอายุลดลงก็มีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่เล็กลงและก็อยู่ตามลำพังคนเดียวที่มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นไปครับจากการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทยปีพุทธศักราช2556ก็พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ2อยู่ในสภาวะติดเตียงติดเตียงก็คืออยู่ในสภาพพิการที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วก็ร้อยละ19ติดบ้านติดบ้านก็คือมีปัญหาการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้โดยสะดวกการสำรวจในแบบเดียวกันนี้ก็ยังพบว่าในปีพุทธศักราช2556ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่สูงเป็นอันดับแรกก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายร้อยละ58รองลงไปก็ได้แก่ปัญหาการได้ยินหรือว่าสื่อความหมายร้อยละ24ด้านการมองเห็นก็ร้อยละ19ด้านการเรียนรู้ก็ร้อยละ4ด้านจิตใจก็ร้อยละ3และก็สติปัญญาร้อยละ2แล้วก็อย่างพบด้วยว่าร้อยละ41ของผู้สูงอายุเป็นโรคความดันโลหิตร้อยละ18เป็นโรคเบาหวานแล้วก็ถึงร้อยละ9เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็ส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็จากข้อมูลรายงานประชากรกลางปีประชากรนั้นทั้งจังหวัดก็มี 1,214,350 คนก็มีผู้สูงอายุทั้งหมดถึง 191,836 คนคิดเป็นร้อยละ 15.79 ซึ่งตามสัดส่วนของประชากรจังหวัดเชียงรายแล้วก็ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ส่วนข้อมูลในด้านการสำรวจกลุ่มผู้สูงอายุแยกตามศักยภาพหรือที่เรียกกันว่า ADL นั่นนะครับก็ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายก็ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองแล้วก็ประเมินสุขภาวะกายและใจถึง 117,253 คนสามารถที่จะจำแนกผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพได้เป็นกลุ่มที่1ถึง 129,786 คนนะครับและกลุ่มที่2ก็มี 8,628 คนแล้วก็กลุ่มที่3ก็มี 1,161 คนครับก็สำหรับกฎหมายในมาตรการที่เกี่ยวข้องก็ระดับประเทศระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นกฎหมายสำคัญที่เป็นหลักของงานผู้สูงอายุก็คือรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2550ครับก็ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นวิชาการสักนิดหนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับผู้สูงอายุและโดยเฉพาะยิ่งพรบผู้สูงอายุแห่งชาติปีพุทธศักราช2546ซึ่งปรับปรุงปี2553นะครับแล้วก็พรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2545พรบบำเหน็จบำนาญข้าราชการและก็สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการพรบประกันสังคม2533และก็พรบกองทุนการออมแห่งชาติ2554และก็มีพรบกำหนดแผนและก็ขั้นตอนกระจายอำนาจให้อปท.ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2542และก็ประกาศมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับก็มีเกี่ยวกับระเบียบต่างๆให้มีอยู่นะครับสำหรับพรบเทศบาลอบต.ก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่2ฉบับที่2ก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ถึง2564ที่ผ่านมาครับมียุทธศาสตร์ต่างๆก็คือยุทธศาสตร์ที่1ก็เตรียมความพร้อมประชากรนะครับก็มีหลักประกันรายได้การเรียนรู้ตลอดชีวิตปลูกจิตสำนึกสังคมในคุณค่าและศักดิ์ศรีผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ที่2ก็การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคการรวมกลุ่มและก็สร้างความเข้มแข็งของผู้สูงอายุส่งเสริมการทำงานและก็หารายได้สื่อเพื่อผู้สูงอายุสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพครับแล้วก็ยุทธศาสตร์3นั้นก็คือยุทธศาสตร์ที่3นะครับก็คือด้านความคุ้มครองทางสังคมเช่นหลักประกันรายได้ขั้นพื้นฐานหลักประกันด้านบริการสุขภาพและก็การเข้าถึงหลักประกันด้านการดูแลในครอบครัวและก็ชุมชนเครือข่ายเกื้อหนุนให้เข้าถึงบริการสาธารณะเช่นดูแลระยะยาวและก็ระบบอาสาสมัครด้วยครับแล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆและก็เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและก็บทบาทสำคัญต่างๆก็มีกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาและก็กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงแรงงานกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดในการดำเนินงานที่น่าจะมีปัญหาก็คือ 1. ชุมชนท้องถิ่นขาดการมองภาพปัญหาของผู้สูงอายุที่รอบด้านและก็ยังเห็นว่าการช่วยเหลือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและก็ 2. กิจกรรมของชมรมยังขาดการต่อเนื่องคือผู้ที่มีชมรมของผู้สูงอายุนะครับและก็ไม่ได้ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ได้เลย 3. การทำงานของหน่วยงานต่างๆก็ยังเป็นการทำงานที่ต่างคนต่างทำไม่ได้มองภาพรวมร่วมกันครับแล้วก็4หน่วยงานบางหน่วยงานก็ยังต้องทำภารกิจด้านผู้สูงอายุได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับก็ท่านผู้ฟังและผู้ชมครับโรงเรียนผู้สูงอายุสังคมผู้สูงวัยก็ไปจนถึงนะครับอาจจะมีธุรกิจวาระสุดท้ายของชีวิตติดตามมาอีกก็ได้นะครับอิสระบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะจังหวัดเชียงรายรายงานครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังผู้ชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมาขอให้มีความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ